Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Dobrý den.
A další vzácný host, dneska to bude opět trochu intelektuální. A taky se budeme hodně bavit o Berlíně, který máme moc rádi a věříme, že vy taky. Takže nás čeká několik desítek minut, doufám, zajímavých informací. Stáva ve studiu je novinář a zahraniční zpravodaj České televize v Berlíně, taky autor knížky Příběh Berlín, který napsal se svojí ženou Verčou. A teď teďka v říjnu mu vychází, nebo vyšla už možná knížka Angela Merklová Portrét jedné éry. To se hned teďka zeptám Martina Jonáše. Ahoj.
Čau.
Tak jak to je, Martine, prostě? Ta knížka je venku, není venku?
Hele, knížka je venku několik hodin v tuhle chvíli. Ona vyšla zrovna včera v rámci takzvaného velkého knižního čtvrtku a teď už by měla frčet.
Takže ještě teplá.
Dobře.
Tohle já veřejnoprávní novinář samozřejmě nemůžu komentovat.
Knížku určitě ještě rozeberem, ale my, když jsme se tady s Radarem bavili, jak to s tebou vlastně uchopit, tak jsme se rozhodli vzít to od nějakých kořenů a to vnímáme jako kořeny studium. Protože ty máš dvě zkušenosti, jednu českou a jednu německou, což nám přijde hrozně zajímavý. Jestli se nepletu, tak se vystudoval Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově. A
je to
potom
ta...
berlínskou
Humboldt. Ale v rámci toho studia jsem byl na Humboldt Univerzitě v Berlíně.
Takže jsi měl to příjemný sporování.
Což teda nebylo úplně ta první zkušenost s Berlínem, protože ten Berlín, on se mi nějak prostě vrací, aniž bych chtěl. Jo. Já jsem byl poprvé v Berlíně, když mi snad bylo jako několik měsíců. Tenhle zážitek si fakt jako nepamatuju, ale pamatuju si ten druhý zážitek, který byl jako dost silný a který mě k tomu městu jako opravdu připoutal, protože my jsme tam tehdy s rodičema přijeli po druhý velmi krátce po pádu berlínský zdi. Já si jako skutečně nespomenu, jestli to byl prosinec, asi jo. Jo, myslím si, že to bylo takhle nějak a ta zeď jako tam ještě z velké části stála. Stálo tam hlavně to šílený pásmo, který jako rozdělovalo to město, to takzvané pásmo smrti, který vlastně ale ještě obklopovala ta periferie uprostřed města, jo. Tam, kde dneska stojí třeba hlavní nádraží berlínský, kde stojí jako novej Potsdamerplatz, obrovský komplex, jako jeden z největších high-tech komplexů budov jako na světě, tak tam tehdy byly Bezinky, že jo. Bláto a kaluže a tak dále. Takže já jsem tohleto zažil jsem tuhletu proměnu a už tehdy mě to jako přišlo fascinující. Ta historie města, tohodle města mě přišla prostě fascinující. Jo. Tam jako opravdu platí to, co říkal Churchill, teda o něčem jiném, o Polsku. Je prostě Berlín jako produkuje víc historie, než je schopnej jí strávit.
A to ti bylo kolik let?
Ty bláho, no tak v roce 89 mi bylo 10, no.
Jo, tak se to můžeme aspoň hezky spočítat, kolik Martinovi je.
Tak schválně.
No, ne, já to nebudu počítat, to je moje taková slabší stránka. Martine, a myslíš teda, že už tady ten prvotní zážitek tě nějak utvořil ten směr, kterým se budeš ubírat?
Jako novinářský, ale to ku podivu vlastně ne. Protože já jsem na začátku, musím to přiznat, vlastně jako do Německa moc nechtěl. Já jsem měl trošku jiný plány a cíle a táhlo mě to na Blízký východ a strašně mě bavil pracovně Balkán svýho času. A trošku jsem trpěl tím předsudkem, který podle mě má jako spousta Čechů. Že když se řekne německý, tak za to rovnou následuje to adjektivum nudný. Jo. Ono to jako nějaký opodstatnění má, ale jako celá pravda to není. Jo, celá pravda to není a jako já jsem si na to vzpomenul vlastně včera, když jsem vzal do ruky po dlouhý době tu knížku o té Angele Merklové. A jenom jsem tam jako už jsem spoustu věcí vlastně jako popravdě řečeno zapomněl, všechny ty příběhy, co jsem napsal jako v tu chvíli, mě vlastně jako překvapilo, že jsem to jako jenom prolistoval, říkal jsem si, Hergot, tohle to přeci, tyhle ty story, člověk přece jako nečeká od usedlý země, jo. To jako je vzrušující a já nevím, abych to vyložil na brutálním, jako až bulvárním příkladu. Vybavil jsem si a nalistoval jsem tam jako náhodou jako drobnou epizodku, když jsme jeli se synkem z Kung Fu a zastavili jsme se na benzínce, aby si koupil preclík. A on jako cestou k tomu preclíku jako vrazil do jednoho pána, ten se otočil. A já jsem si z růzu uvědomil, že to je Issa Remo. Že to je šéf jednou z nejbrutálnějších mafiánských gangů v Berlíně. Který byl jako chlapík, jako opravdu, že mu to kouká z očí, kožený kabát, pokotníky a okolo něho stálo pět dalších takovýchhle chlapíků. A stáli tam u kafe, u toho stolku, prostě vysokýho na té benzínce a něco si tam čmárali na papíře a strašně se tomu chechtali. Synáček to přežil, Isa ho jenom jako změřil jako pohledem, mě jako zamrazilo. Ale pak mě zamrazilo za týden, protože víte, co se stalo? Vybrali tu klenotnici v Drážďanech.
Aha.
Vzpomenete si na to?
Já jsem říkal, to tomu,
loupež tisíciletí, jo, prostě vykradli jeden z největších souborů šperků vlastně, který existuje v Evropě a na světě. Díky tomu, že prostě zvolili úplně ten nejbrutálnější, nejprimitivnější způsob, jak to udělat. Přijet, proštípat se skrze mříže, vlítnout tam. A hned prostě celá řada lidí, kteří tomu rozumějí, řekli, tohle musel udělat někdo prostě z arabských gangů a pravděpodobně to byl gang Remo. Mm-hmm. Jo. Takže nikdo mě nevymluví, že tehdy, když jsme do nich vrazili na té benzínce, že si nekreslili plánek téhletý akce.
Ty jsi zmiňoval vlastně ten Berlín těsně po pádu berlínský zdi. Jak je to dneska? Jako vnímáš ještě furt rozdíl třeba mezi východním a západním Berlínem? Je tam nějaká reminiscence na ten starý režim?
Jo, to se poznat dá, ale vlastně už to jako není tak brutální. Víš, proč to není brutální? Protože ošklivý jsou vlastně obě dvě ty části města. Jo, jako ošklivý na první pohled. Berlín prostě není jako na první jako osahání hezký město, že jo? K tomu si jako hledáš cestu. Teď to centrum historický jako začíná konečně se dodělávat, prokoukávat, jo? Začíná to zase vypadat tak, jak to kdysi vypadalo, jak to bylo jako zamýšlený, že jo. Ale to je dlouhý proces, ale vlastně jako architektonicky ten východní Berlín byl jako ošklivej, byl tím vyhlášený, jako východní Berlín byl vyhlášený tím, že ty baráky jsou prostě starý, zanedbaný, napůl rozpadlý, šedivý od těch výfukových plynů z těch Trabantů a Wartburgů, že jo, z těch dvojtaktů. No a zase ten západní Berlín trpěl tím, že samozřejmě byl silně zdevastovaný po válce a rychle se zastavoval takovým tím šedivým morem, takzvaným, že jo, takovou tou architekturou narychlo ošklivou, která tam do dneška přetrvává. Já vlastně jako ten rozdíl mezi východním a západním Berlínem, jo, on je jako v mentalitách, že jo. On je taky mimo jiné v tom, že do té východní části Berlína to v jistý moment v 90. letech po pádu berlínské zdi přitáhlo obrovské množství takových těch jako lidí určitýho typu. Kumštířů, bohémů, grafiťáků, tatérů, že jo, muzikantů začínajících, kteří už začínají prostě těch 20 let, pořád ještě čekají na ten průlom, že jo. A tohle to jako ten východní Berlín, ty části východního Berlína, které byly tehdy cool, Prenzlauer Berg, Kreuzberg, tak tohle to podhoubí to vlastně přitáhlo. A samozřejmě některé ty části toho západního Berlína jsou jakoby víc usedlejší, jo, takový jako víc buržouský. Jo. Ale jako jestli jako něco vnímám jako poměrně silně, tak je to rozdíl mezi východním a západním Německem. Ten jako zůstává. Jo. A kdyby vás jako tohle to zajímalo, tak tohle je prostě obrovský téma. Jo. Mimo jiné proto, že ono to nevzniklo s berlínskou zdí, se železnou oponou a se studenou válkou. Jo. A prostě vždycky v historii byly dvě Německa. Bylo východní a západní Německo, který měli k sobě poměrně dost daleko. A že to zacementovala potom železná opona, že to zacementovaly ty dráty a minový pole, to je vlastně jako jenom jakoby vyjádření, brutální vyjádření té reality, která tady byla staletí a ona je tady pořád. A ty lidi prostě jako mají jiný smýšlení. A když se podíváte, jak dopadají volby na východě Německa, jak vypadají na západě, tak jsou to dva úplně jiný světy.
Myslíš, jo, že to je třeba podobný jako Praha versus zbytek Čech?
Ale není úplně.
Já to neříkám žádnou konotací, ale jako víš, jak to vypadá vždycky prostě po volbách. Jako ty lidi prostě přemýšlejí trošku jinak.
Hele, není to úplně takhle. Protože tak u nás je to, že jo, všude na světě.
U nás teď myslíš, u nás v Čechách?
V Čechách tak je to město, že jo, proti tomu venkovu a ty Sudety proti zbytku světa, že jo, a Morava proti zbytku světa. Ale tady opravdu ty rozdíly jsou prostě jako staletý, jsou zacementovaný tím, jako my třeba vůbec nejsme zvyklí vnímat náboženství v politice. Jo. a v Německu je to prostě úplně jinak. Jako není to Amerika. Není to tak, že by tam nějaký politik si kladl takovou tu otázku jako v Americe, jako veřejně, že by předstoupil před mikrofony a říkal, jo, položil jsem si otázku, co by Ježíš udělal na mém místě. To se jako v Německu nestane, ale je to na půl cesty k nám. Jo, že ty lidi jako o tom náboženství přemýšlej. No a tradičně v Německu prostě jakoby jsou ty dvě konfese, které se svýho času jako takřka vyvraždily. Jo, ta víc východní a severní, ta protestantská, a ta víc západní a jižní, ta katolická. Jo. A nás o tom jako, asi jako nenapadne přemýšlet. Jo. Ale třeba když se Angela Merklová jako drala k moci, jo, tak se jako kladli si ty lidi tam ty otázky, má být předsedkyně CDU, týhle strany, kterou založili ty katolíci z toho Porýní, tak má to být jako protestantka tam z těch písčin jako na východě. Jo, to jsou fakt jako dva odlišní světy. A jak ty hluboký jsou rány, jako tohledle rozdíl, tohle rozporu, tohle rozdělení Německa, to si velmi jednoduše uvědomíte, když se vydáte po té dálnici z Berlína do Hamburku. A zkuste to možná, jestli se tam někdy zatouláte do těchto končin, tak vnímat to, že jdete v podstatě jako pustinou. Tam nenarazíte kilometry a kilometry jako na živáčka. A víte, čeho je to dědictví? To je ještě dědictví 30-letý války. Okay. Ta země jako, tam přežil každý desátý člověk. 90% lidí prostě zahynulo v tomhle období. A ta oblast se z toho nikdy nespamatovala. A do dneška je to jako pustá země z velké části. Jo. A to je docela jako silná výpověď o tom, jak ty stopy jsou jako strašný, hluboký a bolový.
Jo. Já mám k Německu docela silný vztah a to hodně jsem se tam toulal, hodněkrát, jak říkáš. A vždycky jsem měl pocit, že takový to Sasko a právě to jako to východní Německo. Vždycky jsem měl pocit, že tam jsou lepší dálnice než na tom západě. A přišlo
proto, že tam je postavili bratři ze západu.
To jsem vždycky jsem chtěl jenom si prověřit tu hypotézu.
Je to tak? ale otázka jako dálnice, autobán je nesmírně jako silný téma teď, taky mimo jiné. Jo. Silný téma pro mě, protože já na tom trávím jako třetinu svého života. Jo. Já jsem znalec benzínek. Jo. Teď Jarda Rudiš napsal knížku o železnicích a o nádražích, tak já napíšu o benzínkách. Já znám jak vlastně už všechny v tom Německu.
Tak můžeš nám dát tip třeba, jaká je nejlepší benzínka.
Ale klidně dám. Jako samozřejmě nejhorší jsou ty, který mají zamčený záchody. Že jo. To jako za to už bych vraždil. Já už mám prostě takovouhle škálu jako nastavenou sobě.
Máš hodnotící sestav na benzínky.
Ale radši do toho nebudu zabíhat, to bychom jako tady marnili čas, jako mimo jiné teda, všimli jste si, že v Německu ty benzínky takřka nejsou?
Všimli.
No tak jako, nebo spíš v Čechách jich je hrozně moc oproti úplně komukoliv jinýmu, ne?
Já mám pocit, že jako čím chudší země, tím víc benzínek. Jako nejvíc benzínek jsem viděl v Kosovu. Tam jako co barák, jako na jeden barák vychází jedna benzínka, ale v Německu tam je samozřejmě hlavně problém jako tam cestovat a aby člověk jako nezapomněl natankovat, protože velmi snadno tam vám dojde benzín, že jo, na autobánu.
No já to znám moc dobře, že jo, protože máš dva typy lidí, jedni jsou takový ty, co mají půlku nádrže a už panikaři a jdou tankovat a já jsem takový ten, že už když mi to ukazuje dojezd nula, tak začnu přemýšlet, že bych jako někde natankoval. Přesně, a to je v Německu dost velký problém.
A to v Německu se ti nevyplatí, jo. Ale proč jsem o tom začal mluvit? Protože přeci jenom ten autobán nám jako symbolizuje Německo. Jo, Černý, když tehdy dělal Entropu, že jo, tak úplně správně podle mě jako Německo symbolizoval dálnicema. A tahle pohádka o té skvělé německé infrastruktuře prostě končí. A končí mimo jiné teda v období vlády Angely Merklové a jakoby s její vinou, s jejím podílem. Jo. Že se tak té Angele zase vracím, jo. Ale já si vsadím, teď prostě Angela Merklová odchází, bude vycházet strašně moc komentářů, některý budou oslavný, některý budou čistě jako hanopisy, jako Angela rozvrátila Evropu, je to ten největší zločinec tady v posledních let. Ten obrázek je prostě smíšený. Jo. Kdokoliv vám řekne takovýhle jako jednoznačný soud, ať už o Angele nebo o Německu, tak prostě kecá. To je úplně jednoduchý měřítko. Kdo jako řekne tu prosto pravdu, bylo to čistě tak nebo čistě onak, tak prostě kecá. Ale až vám někdo bude tvrdit, tak ta Angela byla geniální politička. A mimo jiné třeba proto, že dokázala zachovat ty skvělé vyrovnané německé a stabilní finance, tak je potřeba se podívat vždycky na tu stinnou stránku té věci. A jedna z těch stinných stránek je, že tahle ta úžasná, jako po celém světě proslavená německá infrastruktura, tak za její vlády dostávala velmi silně na Veřejnoprávně, na frak, ano, frak, děkuji. Jsem hledal to veřejnoprávní slovo, protože všechno, nejenom dálnice, nejenom silnice, železnice, mosty, prostě plavební kanály, to všechno se strašně jako zanedbalo během té vlády Angely Merkelové. Teď se bude silně uvažovat, protože budou zelený ve vládě, jestli teda zavést na těch dálnicích ten rychlostní limit, jestli skončí tahle ta jedna velká legenda. K tomu je potřeba říct, že on už to nebude až takový velký rozdíl. Mm. Protože ty dálnice jsou v takovém stavu, že teď, když jedete do Berlína, tak jako podle mě polovinu času jedete omezenou rychlostí. Někdy v roce 2013 to počítali novináři, zjistili, že na 40% německých dálnic je to omezený jako z důvodu uzavírek, oprav jako a tak dále. Jo. Takže tahle ta pohádka jako taky končí. Jo. Mm. A no, patří to k Angele, no.
Ty asi v těch pohádkách děláš trošku pořádek ve své knížce, si teda představuju.
Rád bych, no.
A jak vnímají vlastně Němci běžný Angelu? Má, jako, nebo já mám také pocit, že je to tak, spíš taková pozitivní postava.
Je, protože nedávno se dělali průzkumy na tohle téma. A mě to teda vyrazilo dech. Tohle jsem jako nečekal. Tam z toho vyšlo, že víc než 70% Němců si myslí, že celkově vzato, suma sumárum, Angela Merkelová byla dobrá kancléřka. To po 16 letech vlády, která nebyla vůbec jednoduchá, kterou provázela jako jedna velká krize za druhou, tak to je teda jako klobouk dolů. Úplně nejvíc šokující na tom bylo, že myslím, že něco okolo 30% stoupenců Alternativy pro Německo, což je strana, která vznikla čistě jako anti-Merkel, tak si to myslí taky. Hmm. Tomu já vůbec jako už vlastně nerozumím. Respektive, jo, rozumím tomu. Nemyslím si, že to je úplně, že bych to takhle řekl já. Jo. Je to prostě z velké části daný tím, že to Německo zažilo dlouhý období stability, relativní prosperity, takzvaného toho klidu na práci. Jo. To, co ty Němci jako rádi mají. A je to z půlky zásluha Angely Merkelové a z půlky ne. Z půlky prostě ona těžila jako z dědictví toho, co ty lidi udělali před ní a z toho, že řízli do bolavých témat a že měli odvahu, kterou ona vlastně jako neměla. Mm-hmm. Jo, ona byla velmi, velmi opatrná až opatrnická.
Dá se říct třeba v jaký věkový skupině ona má takový největší zastoupení těch zastánců?
Věkové skupiny jsou asi jako docela zajímavý, já to nevím z hlavy, já to nevím, ale dovedu si představit jako na jaký lidi, z jakého regionu ona působí. Jako opět bychom se dostali do toho rozporu východ-západ. Na východě Angela Merkelová prostě budovat nebude. Hmm. Jo, když se podíváme, jak dopadly teď ty volby, tak v Sasku Alternativa pro Německo je nejsilnější strana. Jo. Na západě Německa úplně nemyslitelná věc. Jo. A na západě Německa, tady na východě, nebo v Sasku dostala, myslím, 27%. A na západě Německa, v těch západoněmeckých spolkových zemích, tradičních, je to někde mezi těma 5% a 10%. No, opět jiný světy. Jo. Ale já si myslím, že ani ten, jako ve věku to nebude. Jo, že bude mít zastánce mezi lidma, kteří jsou jakoby ve středním věku, že bude mít starší zastánce, že bude mít poměrně dost mladých lidí, který vidí relativně pozitivně. Ale teď nám do toho vstupuje jeden zásadní moment a to je klimatická politika. Mm-hmm. Jo, což jsem si všiml, že v Česku, jo, jestli chceme teda vytáhnout rudej hadr a toho bejka tady posluchačů jako rozdráždit, tak si o tomhle můžeme začít povídat. Protože pro nás je to vlastně neuvěřitelný, ale teď zase, jako máme za sebou čerstvé volby v Německu a když se lidi ptali, co je pro ně téma číslo jedna, tak prostě nejvíc z nich řeklo, že klima.
To je u nás nemyslitelný úplně.
Jako stalo by se to u nás jako ani omylem, že? Ani přibližně. Hmm. A teď ty mladí lidi jsou samozřejmě v tomhletom radikálnější, jako je to logický, protože prožívají to tak, jako na té racionální úrovni nás se to bude týkat víc než vás starších. A a přemýšlej o té Angele, jo, o, já ji takhle říkám jako familiárně, že jo, já říkám křestním jménem, jo, protože ne, já opravdu mám jakoby dlouhodobý a hluboký vztah, ale jako jednostranný, jo, protože já už ji znám jako velmi dobře a ona mě vůbec, ale já jsem léta bydlel vedle ní, že jo, my jsme léta bydleli s manželkou vlastně hned vedle jejího heliportu.
Aha.
Takže ona mi lítala, jakoby, když jí končila šichta, tak mi lítala kolem okén.
Vrčilo mi, že okna zase Angela někam letí.
A říkal jsem si, teď už bude klid, teď už by teda jako nemuselo nic vylézt, žádná aktualitka. Takže my jsme jakoby takhle osudově zpřízněný, akorát, že ona to neví, no.
A cukr jsi se nešel půjčit teda někdy k Merklům?
Co jestli
cukr jsi se nikdy nešel půjčit?
Hele, nešel, i protože ona teda bydlí jinde, než pracuje, jo. Mm-hmm. Ona má, kancléř má k dispozici kancelářský apartmá přímo jako v budově kancelářství, ale ona si zvolila, že bude bydlet ve svém osobním bytě, kde bydlí už jakoby dlouho s manželem, ještě předtím, než se stala kancelářkou. Je to docela zajímavý, to se ví, to není žádný tajemství, kde bydlí. Bydlí hezky naproti takzvanému Pergamon muzeu, jestli to znáte, tohleto místo. A je to jako velmi typický merklovský, jako low profile. Mm-hmm. Jo. Tam prostě přijdete a tam stojí jako takřka vždycky taková upráskaná korza policejní před vratama a dva takový jako policajti, že byste spíš řekli jako pochůzkáři, žádná elita. A vypadá to, že se tam jako vlastně nic neděje. Akorát potom, když my vytáhneme kameru, tak hoši přispěchají a někde tam v pozadí jsou další hoši, který vědí, co dělají, jo, který samozřejmě bedlivě střežejí, aby se paní kancléřce nic nestalo, přestože má tam bydlí jako v normálním civilním bytě s normálníma sousedama, že tam se odehrávaly nějaký jako divoký scény z rodinného života na stejné chodbě, se to řešilo, jako jestli je v pořádku, aby kancléřka vlastně bydlela takhle, že jo. No, ale, a to jsem zabrousil trošku jinam, ale vlastně jsme se bavili o tom klimatu, že? Ne, tam jde o to, že ona si nechávala říkat klimatická kancléřka, ona si nechávala fotit v té červené bundě před tím tajícím ledovcem v Grónsku. A teď si ty mladí lidi kladou otázku, jako kolik v tom bylo pokrytectví. Jo, protože ona teda končí a ta bilance její vlády v tomhle ohledu je prostě taková jako chytrá horákyně. Jo? Někdo řekne, že to bylo prostě, že to byl moudrý kompromis, někdo řekne, že to bylo taktický kličkování. Jo? Ve stejné době, kdy ona se nechávala nazývat klimatickou kancléřkou, tak zároveň jako tvrdě bojovala na evropské úrovni, aby se nepřitvrzovaly emise v automobilovém průmyslu, protože prostě chtěla ochránit svůj srdce německého hospodářství. Jako nic proti tomu. Jo, jenom je prostě zajímavý, že to hrála takhle na dvě strany.
A jaký je tvůj názor? Bylo to pokrytecký?
Angela Merklová vždycky ví, co dělá. Jo. Angela Merklová je člověk, který ho nepřechytračíte. I lidi, kteří jako jí z gruntu nemají rádi, i lidi, který jim ublížila, nebo myslí si, že jim ublížila, lidi, který jako politický konkurenti, který jim zlikvidovala, tak říká, jo, nedá se nic dělat. Ona je prostě chytrá. Ona nás jako přelstila. Mm-hmm. Ona, když se s ní posadíte na jednání, tak ona vás předčí. Ona vás převálcuje svýma znalostma a převálcuje vás svojí pohotovostí. A co se týče jakoby práce s voličem, práce s veřejným míněním, tak tam nenechávala paní kancléřka teda jako nic náhodě. Mm. Jo. Ona na to má velmi schopný tým, má na to velmi dobrý lidi, toho nejlepšího mluvčího, že jo, na světě, Ferdinanda Zajberta, kterýmu jsem lez na nervy, protože jsem se jako snažil teda o rozhovor s paní kancléřkou, který nevyšel. Právě z tohohle důvodu, že ona prostě nedává rozhovory velkým médiím ani velkým zahraničním médiím z pravidla, protože si velmi pečlivě hlídá svůj obraz, nepouští se na pole neoraný, ví, že není úplně dobrý řečník a společně s další, jako velmi důležitou paní, která tam stojí jakoby v pozadí, která se jmenuje Eva Christiansen. Je to taková velmi šikovná blondýna s parametrama modelky, kterou Angela Merklová takřka na slovo poslouchá. A která má na starosti její mediální obraz. Původem novinářka, a člověk, který teď už má vlastně i na starosti v té poslední fázi odboru politického plánování. Mm-hmm. A je to polovina Angely Merkelový. Jo? Mm. To je vlastně jako docela osoba, na kterou se možná sluší upozornit.
Takový a německý Mára možná.
Napadlo mě to samý, jo?
Hele, nevím. Úplně jako zase jako Eva Christiansen.
No, ježí, je určitě hezčí.
Ale prostě je jako podstatně hezčí a není to zločinec.
Dobře.
Já bych možná ještě udělal krok zpátky a mrknul bych se na nějaký srovnání německý kancléř, nebo jako pozice německého kancléře versus český premiér, kde se to protíná, kde je to jiný, ať se to český posluchač může nějak představit.
Ale ústavně právně bych do toho možná úplně nerejpal, to jsou možná věci, které nezajímají ani Němce, ale jako ta pozice, ta je úplně někde jinde a my si to jako velmi dobře uvědomíme, když jde o Česko. Když jde o to, prostě jak velkou roli hraje v rozhodování německého kancléře Česko a musíme si tam úplně upřímně říct, že to jsou nějaký ty promile. Mm. Jo. Hodně se mluví o tom, že Angela Merkel má ten osobní vztah k Česku, což je pravda. Hodně se mluví o tom, že jako to do dneška docela prožívá, což je asi taky pravda. Jo. To vůbec netvrdím, že ona nás nemá ráda, že jí to nezajímá, ale ona žije a pracuje na jiný úrovni a její následovník bude žít a pracovat na jiný úrovni. A jo, tak Mirek Topolánek vzpomíná, že mu prostě řekla, hele, zavolej kdykoliv, zavolej prostě po ránu a domluvíme se, jak na toho Sarkozyho. A skutečně mu pomohla proti téhletý těžký váze evropské politiky. To je pravda, jenže ono se jí to taky jako hodilo, jo, v tu chvíli. Na to bychom neměli zapomínat. A jinak Angela Merkelová jako řeší telefonáty s čínským prezidentem, s americkým prezidentem, s ruským prezidentem. A musí jakoby řešit tyhle ty věci. Jo. A jako velmi dobře je to vidět na tom, jak si dává pozor na pusu. Mhm. Jednak protože to je Angela Merkelová, která nedělá jako nic náhodou a jednak protože dobře ví, že nikdo není zvědavý na nějaký její třeskutý bonmoty a že každý její slovo může jako otřást světem, může otřást bruzou. Mm. Jo, kde prostě 3/4 německých důchodců mají svůj majetek jako v akcích, jo, tak není úplně chytrý si s tímhletím zahrávat. Jo. Takže ta politika v Německu je mnohem jako profesionalizovanější, uhlazenější, až jako vyleštěná do takového netečného povrchu. Tam je jako problém jako se tam vyškrábat, jo. Protože to je všechno jako strašně profi, strašně chladný a nechtějí si vás pustit tělu za žádnou cenu.
Takže, protože já teď pořád to samozřejmě v hlavě srovnávám jako s tou českou scénou, kde pořád mi přijde, že to je vlastně celkem snadný se tam jako probouchat. Kor, když začínáš v nějaký malý straně, myslím, že Markéta Pekarová Adamová o tom někdy mluvila, jak začala fakt jako mladá v Topce, tak šla nahoru strašně rychle právě, protože jich tam bylo málo. Jo.
Jasně,
a tohle v Německu jako asi teda moc fungovat
ne,
nebude.
Ale to takhle jako je ve všech zemích, kde ten systém je zaběhaný a funkční jako desetiletí, že je hrozně těžký prorazit do určitých sfér. Jo. Jako podle mě z mýho hlediska úplně šílená země v tomhle aspektu je Velká Británie, tam bych nechtěl žít za zlatý prase.
Tam furt prší, že jo, hlavně.
Taky. Ale prší tam facky na ulici, že jo, jako násilnosti a jo, to násilí jako v té kultuře je, jako teď tam mají nějakou epidemii jako stabbingu, že se prostě začalo mladý kluky bavit, jako se pobudávat navzájem. A pořád tam je to kastovnictví jako nechutný. Jo. Mm. Německo takhle daleko není, ale je to prostě zaběhlej systém. Je to vidět v té politice. Tam si ten člověk prostě musí jako zatraceně jako něco odsloužit. Je to vidět naší jako branži novinářský, protože stát se novinářem znamená mimo jiné teda jako dostat se na elitní školu, vystudovat jí, dostat se do redakce a tam odsloužit takzvaný volontariát, což znamená většinou jako pracovat zadarmo několik let a doufat, že si vás jako někdo všimne a dá vám tu práci. Ale je to součást toho příběhu Angely Merkelové, protože ona tam jako se do těchto sfér dostala díky tomu, že ona vystoupila v období toho rozvratu, že jo. Ona vystřela v okamžiku, kdy se teda rozpadlo východní Německo, a najednou tam to volný pole bylo. A velká část jako začátku její kariéry spočívala v tom, že vždycky se jako teda sešlo nějaký grémium, jo, sednul si tam ten kol, že jo, ten buldozer, jako ten mačo a řekl, potřebujeme ženskou z východu, přivedte mi ženskou z východu, jo. A teď oni, ježišmarja, koho tady máme, jo. A teď si vzpomněli na tu batikovanou jako paní, jako s tím divným účesem. Jo, ona vlastně jako docela dobře mluví, protože ona začíná jako tisková mluvčí, že?
Aha.
Jo. Ona vlastně to umí s těma novinářema. Tak jako zkusíme tu Angelu, uvidíme, jo. A ona tam jako vždycky obstála. Kromě toho teda jako měla jako tisíckrát z pekla štěstí. Jako štěstí Angela Merklová a šťastný náhody, to je obrovský téma, protože jo, už jenom to, že ona, jako když se hroutila berlínská zeď, tak ona seděla v sauně, že jo. Ale několik set metrů od toho hraničního přechodu, kde to prasklo.
Mm-hmm.
Jo, to prostě nevymyslíš. A pak se teda stala a jako její první funkce, kde začala být nápadná, tak byla zastupující mluvčí poslední východoněmecký vlády, tý, co už byla ze svobodných voleb. Ale byla zástupce jako toho šéf mluvčího. Jenže ten shodou okolností, on se bál lítat. On se bál do letadla. A v té době se vyjednávalo teda sjednocení Německa, to se vyjednávalo hlavně v Rusku, v Sovětském svazu tehdy a v Americe. A on se bál na tyhle ty jako exponovaný místa lítat. Tak tam museli vzít tu Angelu Merklovou. A najednou ona byla vidět. Pak ji tam ještě oblíkli, že ona se neuměla oblíkat, že jo.
A tak jako nepovažovala bych ji za fashion ikonu ani teďka. Má rozhodně kostýmky jako v každý barvě duhy.
Ikona je, jo, ale teprve, ona se na začátku hlavně o to vůbec nezajímalo, jí to vůbec nebavilo. Mm. Takže jí tam jako přivedli na to první jednání, o přiletě na to první jednání do Moskvy a ten její kolega, jak dostala předělený toho západnického, toho vesy, že jo, aby na ní dohlídnul, tak jí říká, podívejte se tady, abyste si něco koupit pořádního na sebe, jo, tam nemůžete. Pak se začala řešit její účest, což ona tak jako nechtěla na začátku. A taky ty kolegové jako z toho západu řekli, a to je jako součást tý image. Jako to je, nám je jedno, že tebe to nezajímá, jak vypadáš. Že si myslíš, že si vystačí s tím obsahem a s tím, že jsi chytrá. Ty prostě musíš nějak vypadat. Jo. Oni to fakt jako nezajímalo. Jo. Ona třeba jako nesnáší fotografii celoživotně. Teď nám kolega jako vynikající novinář Filip Singer, Čech, který drají, to je jako teď už její skoro dvorní fotograf, dělá pro agenturu EPA v Berlíně, tak ji říká, jako, že to není vidět teď ke konci. Že už zase začíná pouštět stavidla toho, tý svý nechuti se někde prezentovat. A na začátku to takhle bylo. Ona prostě jako dostala seance, jí zaplatili u nejslavnějšího německého fotografa tehdy. A ona mu řekla, máte 30 vteřin. Jo, tohle jako mě nezajímá. Ale pak si to uvědomila. Pak si to nějak jako zvnitřnila, že to jako důležitý je. A vzniknul ten její účes, který vymyslel jako nejslavnější německý kadeřník. A vznikly ty její kostýmky, což je prostě nějaký kompromis, že jo. Jo, a jako teď už to ikonický vlastně je, že jo. Teď už to každý pozná, jo, kostýmek a la Merklová.
Já jsem vygooglit nějaký starý fotky, jestli jsou dostupný.
Ale jestli budou, jo, ono jich je strašně málo vlastně. Jo, já vám něco pošlu případně.
To výborně, exkluzivní content. Martine, kdyby jsi měl porovnat vnímání politiky u běžných lidí jako v rámci Čech a Německa, je tam nějaký zásadní rozdíl?
Ale já bych možná se vrátil k tomu, že tam opravdu ty lidi nejsou zvědaví na to, aby tam někdo říkal nějaký super vtipný bonmoty. Protože zejména teda na tom západě tam přežívá takový ten starý jako dobrý klientelistický přístup. Politik je jako náš zaměstnanec, který má něco jako, jak oni říkají, liefern, jo. Ten má prostě dodat tu službu a tou službou je správa věcí veřejných. Jo. A jako pro Angela Merklová, která je velmi vtipná v soukromí, jo, a jako baví tam kancelář tím, že imituje ostatní politiky, jo, tak proč nedělá vtipky na veřejnosti z pravidla? Nebo na závěru tiskovky, kdy se to tak jako nějak patří. No protože jako ona má přece na starosti ten stát, ona má na starosti ty věci veřejné. A jako co pak je volič zvědavej na to, aby si z toho někdo dělal jako šprťouchlata? To ne, že jo, to je vážná věc. Takže takhle ona vystupuje.
Tak jako umím si představit, že před německým publikem s nějakým jako vtipem si úplně neuspěješ.
Ale tak v Německu pořád žije televizní estráda, jako neuvěřitelným životem, jo.
Ale
pozor, tam je jeden úplně specifický žánr, který se jmenuje kolínský karneval. A tam dokonce je povinností politiků těch, kteří jsou jako zejména jako z této oblasti sporíní, tak aby tam vystoupili na tom festivalu v nějakým komickým převleku a říkali tam vtipy.
Že to je geniální představ. Německý politik v převleku říkající vtipy.
Ale a vzpomenete si ještě na tu paní s tím neuvěřitelným jménem, na tu Annegret Krampovou Karenbauerovou. Já jich to úplně miluju tohle v živých stupech, jo. Annegret Krampová Karenbauerová, Annegret Krampová Karenbauerová, Annegret Krampová Karenbauerová.
Nice.
Ale když to takhle řeknete v tom živém vstupu třikrát a máte na ten vstup půl druhý minuty, tak vám na tam vlastně jako nic nezbyde. A tahle paní vlastně na tomhle tom skončila. Jo, protože ona teda vystoupila na Kolínském festivalu převlečená za Heiselbábu. A měla říkat ty vtipy. A strašně jí to nešlo. Ty vtipy byly prostě strašně blbý. A je bylo to takový jako rádoby tehdy do transgender, myslím, jo, to bylo nějaké jako, že u těch toaletách pro více pohlaví. A bylo to třeskutě, jako bylo to i jako na poměry estrády blbý. A to byl jako začátek jejího konce, no. A pak si teda Merklová ještě jako suprově vychutnala. Mm-hmm. Ale jestli vás zajímalo tenhle ten detailík, já ho miluju, protože tam je vidět, že ta tetka Merklová, jak má zatraceně za ušima, jak je to tvrdá bojovnice, jo. A Negret, to už bylo, myslím, po týhletý eskapádě, to už bylo, když ona mířila jako ke dnu, tak si připravila konferenci, která měla vlastně jakoby odstavit Angelu Merklovou. Oni se tehdy vydávali jako před médiama za kamarádky, což nebyla pravda. Jo. A ona si připravila konferenci CDU o migraci, která měla udělat jako tlustou čáru a skritizovat, provést tu kritiku Angely Merklové a odteďka to budu já, jo, odteďka to povedu já. A Angela Merklová, která se jinak moc jako neukazuje na veřejnosti, tak si vyrazila na koktejl s kamarádkama do hotelu, který je od toho místa konání té konference, od té centrály CDU, asi, já nevím, 300-400 metrů. A jako na potvoru se tam objevil profesionální fotograf Bildu, aby jí tam zblejsknul. Prostě asi věděl, kam má jít, jo. A teď ona tam teda pije ten koktejl s těma kamarádkama, což mělo říct prostě, což ani nebylo pro publikum, to mělo říct tí konkurence. Jejíž jméno už nechci vyslovovat. Jako, dělej si, co chceš. Mě prostě, víš co, ty si myslíš, jako, že na mě máš ani náhodou.
Mm-hmm. Když ses dotknul téma migrace, jo, tak já se na to musím zeptat. My tady asi v Čechách hodně Angelu Merklovou máme nálepkovanou tou vítačskou nálepkou. Mm. Za prvý, jak to je teda ve skutečnosti, a za druhý, jak to vnímají Němci?
Hele, já si myslím, že to je úplně jako v pořádku, že se o tomhle tom bavíme, je to asi jako ten nejvýraznější moment její vlády. A vnímají to Němci trošku jinak než my a ta věc je strašně složitá. Jo. Teď jako bych se dovolil jako PR-ovou vsuvku, tak si tu knížku kupte, jako ode mě, jo, a mrkněte na tu kapitolu, jako jenom prostě, nebo to proestujte, jak to nekupujte, jako proestujte to v tom knihkupectví, ale už si to radši kupte. Tu kapitolu, která se tohodle týká, ty rozhodnutí v těch kritických chvílích, to znamená, to máme teda nějaký ten srpen 2015 až březen 2016, jako jsou složitý, ta situace byla jako komplikovanější, než si myslíme. A hrálo v tom roli jako strašně moc aspektů. A jestli jako si o tom chceme povídat, tak si musíme vymyslet jako nový podcast. Jo, ne jako celý vysílání, nebo jedno vysílání, ale celý podcast. Jo. Fakt to bylo složitý. A jestli teda mám udělat jako brutální zjednodušení, tak to nebylo to tak, že by Angela Merklová si něco vymyslela, že by něco řekla, že by někoho někam pozvala a tím spustila migrační krizi. Tak to prostě ten holej nesmysl. Takhle to nebylo. To pozvání takzvané, pozvání migrantů do Německa, o kterém se u nás, jako, já mám pocit, nebo řekněte mi, jak se to bere? Jako, to se bere jako hotová věc, ne?
No v podstatě ten dojem já mám a některé politické strany na to mají dokonce postavený program. No.
To je jako, to je terminus technicus, že jo? Pozvání, jakože Angela Merklová pozvala migranty do Německa. Ale já jsem si toho nevšiml teda. Jako nic takového nezaznělo.
A tak to jsme zase těch zkratek, jo?
Ale, jasně, ale pak jako odehrály se gesta, odehrály se kroky, které tak můžou být interpretovaný. A to je jako něco jiného zatraceně. To je něco jako jiného, než říct, jako přijďte. Mm. Jo? A můžeme se o tom bavit, jo? Že Angela Merklová se vyfotí v uprchlický ubytovně s uprchlíkama a udá si ty selfiečka, že jo? Ty uběhnou svět. Teď se to dostane na ten Blízký východ. A jo, jako já jsem prostě tam potkal potom na hranici lidi, kteří prostě přijeli teda z té Sýrie, ze Saudské Arábie, jsem tam někoho měl z Iráku a říkali, jo, teď nás přece kancléřka pozvala. A ty pohraničníci německým říkali, jako nepozvala. Jo, to není pravda. Jo. Takže jako roli to se hrálo. Ale když se podíváte na ty tvrdý data, když se podíváte na počty příchozích lidí, kteří přicházeli v určitých měsících a týdnech do Německa, žádali tam o azyl, tak vidíte, že tyhle ty gesta to nespustili. To běželo dávno předtím. Ta migrační krize začala jako měsíce předtím. A ona je dokonce jako ani neakcelerovala. Jo, tam ten nárůst tam byl, ale je plynulej. To znamená, ty lidi, kteří přicházeli do Německa jako po těchto gestech, z nich samozřejmě to nejdůležitější je teda otevření německé hranice, určitý skupině uprchlíků z Maďarska v září 2015, tak oni z velké části buď byli na cestě, nebo byli rozhodnutí, že prostě pojedou. Už měli prostě domluvený ty svoje pašeráky, už na to měli prostě schrastěný peníze. A to se dá poznat třeba jako z vyhledávačů internetových. Jo, co ty lidi jako vyhledávali. Podmínky azylu v Německu. Jo, ale že už to prostě se odehrávalo mnohem, mnohem dřív. Takže tohle je jako brutální. Jako říct, že Angela Merkelová spustila migrační vlnu, je nesmysl. Že mohla spoustu věcí udělat jinak, je pravda. A o tom se jako můžeme jako dlouze bavit. Jenže, jo, ono to je prostě, jestli si vybavíte Hercula Poirota a vraždu v Orient Expressu, tuhle tu detektivku klasickou, tak ta zápletka je v tom, že tam není jeden vrah, nebo dva vrazy, že tam je strašně moc pachatelů. Jo. A s tou migrační krizí a s celou Angelou Merkelovou je to úplně stejně. Těch aspektů tam je strašně moc. A náš mozek to odmítá vnímat tohle. Jo. My chceme prostě ten jeden důvod. Mm. My chceme znát z A vyplývá B. Jo. A takhle to nebylo v migrační krizi. A takhle to není u Angely Merkelové mimo jiné proto, že ona prostě tím svým mozkem vstřebá strašně moc těch vstupů. A ty potom promítá do toho výstupu. Jo. Kolikrát to teda často to nedokáže sdělit. Často to nedokáže tomu té veřejnosti sdělit.
Je to možná takový stejný efekt, jako když vědci vlastně nedokážou široké veřejnosti zprostředkovat nějaký svůj výzkum.
Ona je vědkyně, no.
Já myslím, že jsme zase u toho, jak myslím, že to jste Martina říkal na začátku, že kdokoliv prostě nabízí nějaký jednoduchý, srozumitelný řešení jednou větou ideálně, tak je velká pravděpodobnost, že to úplně tak nebude.
Hele, já úplně miluju, spoustu věd jsem slyšel o Německu, který jsou úplně z tohohle ranku, jo. Jako kdokoliv vám tohleto jako řekne, jako Němci nedělají malé chyby, jako oblíbené rčení. Jo, dělají. Jo. To je možná moment, kde bych do toho rád zapojil přísedící tady.
Ale my tady máme Martinovou tady ženu Veroniku. A já bych ji taky klidně pozval, protože Verče vlastně, díky Verče tady máme Martina, takže děkujeme Veronice, že nám dohodila dalšího skvělého hosta.
Jo, protože s těma malýma chybama máme jako společně hodně, hodně zkušeností. Jo. Prostě to je jako ta sféra toho života teď v Německu a v Berlíně. To je jako velký téma. Jako můžeme k tomu ještě vrátit jako třeba na závěr.
Ne, počkej, tak už jsme Verču tady představili.
Tak já vás aspoň pozdravím. Ano, já tady sedím a hlídám Martina, aby skončil včas, aby se moc nerozpovídal.
Přesně tak.
Já myslím, no. aby neřekl nějakou blbosti.
Aby neřekl nějaký blbosti. No,
ale ne, já jsem jakoby tím mířil k tomu, že jako malé chyby my prostě zažíváme každodenně a že ten život v Německu a speciálně v Berlíně jako začíná být kvůli tomuhle jako poměrně dost složitý.
No pojďme na ty malé chyby. Já chci vědět, co je malá chyba německá třeba.
Hele, malá chyba je, že se přistěhuješ do Berlína a ocitneš se v takovém lehkém infernu.
Co si pojďme představit?
No prostě Berlín se strašně proměnil. Jako je to... Že já si tady vezmu teda mikrofon.
Výborně.
Ne, že prostě Berlín se strašně jako proměnil, je to velký téma teďka, nejenom pro nás, ale prostě pro všechny lidi, kteří tam žijou. Vlastně ten Berlín, když jsme tam byli před těma, já nevím, kolik to bylo, 7 let, 2013 jsme odjížděli, nebo tam přijížděli, 2013.
12.
Tak to bylo jako de facto docela jako jiný město, jo. To ještě bylo pořád město, které bylo takový jako otevřený pro všechny, takový jako lehce punkový. Jako když jste to srovnali s jinýma metropolema, typu třeba Londýn nebo Paříž, kde jsem studovala, tak prostě tam se žilo jakoby jednoduše, levně, prostě ten život tam plynul tak nějak pomalejc. V tomhle se ten Berlín prostě zásadně změnil a hodně lidí se na tom shoduje, že vlastně ten Berlín začíná být taková ta klasická jako velká metropole, která si nemusí jako vlastně nějak se neodlišuje prostě třeba od Londýna nebo prostě od té Paříže, kterou jsem tady zmínila. No a s tím souvisí takový ty praktický věci, na kterými tam narážíme, a to je prostě věc, která mě tam jako strašně trápila, která nás tam potrápila v našem případě. Jo, třeba hledání bytu je prostě šílený v Berlíně. Jo, to je téma, o kterém jsem psala prostě i různě články, protože to je vlastně neuvěřitelný, co tam vlastně vy podstupujete, když hledáte byt, jak se vás vlastně lustrujou ty majitelé, jo, že prostě zkoušejí vás z němčiny, s jaký máte vzdělání, je zajímá. Jo. Zajímá, jestli jíte maso nebo nejíte maso prostě. Stojí se tam fronty prostě na ty byty, jo, a jsou to jako fakt jako šílený prostě jako inferna, který ty lidi tam podstupujou. No, tak to my jsme teda jako ten byt tam vlastně nějak zařídili, to ještě jako trvalo to půl roku.
Štěstím, jako obrovským štěstím.
No, bylo to šílený.
A mohli jste přiznat, že jíte maso? Nebo jíte maso vlastně?
Já teda nejím maso, ale na to se nás nějak neptali, viď?
Mě z Berlín země udělala flexitariána a já jsem do nedávna nevěděl, co to je, ale to znamená prej ten člověk, který jako jí maso, ale ne tolik a dokáže si představit, že by ho nejet. Jo. To se mě udělal Berlín, teda by the way. Ale ne kvůli hledání bytu, ale zažil jsem tam prostě, nebo vyprávěli nám známí, ten pán je nějaký akademik, a že už měli jako slíbený byt po nějakým šíleným martýriu, a pak jim zavolala majitelka, že se omlouvá, ale že se o to uchází i jeden hasič. A že oni chtějí mít to bydlení tam jako pestrý, sociálně, a že tudíž jako tam nechtějí akademika, ale že si vezmu radši hasiče. Já to taky asi je taky jako hodně německý, hodně berlínský, a je v tom takový to dušínovský, jako dušínovská, chceme být nejlepší, chceme být jako fair.
No, že oni se snaží vlastně ty nájemníky v těch domech prostě namíchat tak, aby to bylo jako hodně pestrý, aby nikomu jako nekřivdili, takže vlastně si vybírají i podle toho, jako co děláte za zaměstnání, což je absurdní. Si myslím, že to jako v Česku je taky složitý najít byt, zvlášť v Praze, teď si myslím, že se to jako přiostřuje ta situace, co tak slyším. Ale jako, že by se tady stály fronty a někdo se jako vybíral podle jako profese a jako vzdělání a znalostí jako češtiny, jako v případě německa němčiny.
Tak to by, tak to ten myslím, by nikdo nedostal.
To by nikdo nedostal, že to je
další. By tě vyskoušeli z přechodníků a vystěhovali by tě.
No a tohle je třeba i ve školkách v Berlíně, že tam je vlastně takový jako nepsaný pravidlo, že ty školky si vybírají děti tak, aby byly jako pestře namíchaný. Jo. Takže vlastně pak se setkáte s tím, že hledáte místo ve školce a oni vám řeknou, no jo, no. Jenže my teďka scháníme prostě dvouletýho chlapečka a vy máte pětiletou holčičku, takže máte smůlu, no. Jo, a což je prostě jako pro mě fakt extrém a tohle jsem tam třeba nečekala a to mě zklamalo. My zrovna tu školku jsme řešili. Já nevím, jestli tady můžu o tom jako mluvit, jo, jestli to je zajímavý, jo, jako školky, jo, ale tak prostě školky a nedostatek míst ve školkách je velký téma Berlína i ve školách, tam vlastně bojujete jako o místa pro děti, no. A nám prostě jako trvalo strašně dlouho tu školku najít a bylo to jako šílený martýrium, no i z tohohle důvodu. No.
Jo, k tomu se ještě tam přidružuje úplně šílená berlínská, to je státní správa, Berlín je spolková země. A jako pardon, já jsem jako poplatník daní německých, já to můžu říct, ale Berlín má samozřejmě jako nejhorší systém správy v celém Německu a kolikrát je to prostě čistě absurdní. Jo? Takže tam se nám jako, a tohle to, že prostě není nic, jo, že o všechno se tam bojuje, tak je jako mimo jiné teda důsledek toho, že se tam prostě na tohle to kašle, jo, na tý úrovni. Jo, teď prostě nám tam mluvil pan starosta zase nedávno, Berlín potřebuje 100 000 bytů každý rok, nových. A on úplně s klidem a s určitou jako nonchalancí až arogancí vám řekne, že je přece úspěch, že jich postavili 19 000. No tak tam asi nám bobtná, že je obrovský problém. A jo, berlínská politika je silně zideologizovaná. Ty levicové strany si můžou být jistý, že se k té vládě vždycky dostanou, protože tam prostě pravice má tradiční problém. A letitý problém, tam se prostě pravicově volit nebude. A výsledkem tohohle celého komplexu problému je, že se proměňuje ta atmosféra toho města. Jestli dřív jsme si jezdili prostě do Berlína odpočinout, abychom si popovídali s dobře naladěnýma lidma, tak teď tam potkáváme spoustu jako těžce vystresovaných lidí. A jestli bych prostě před 10 lety každému jako doporučil, ať jo, chceš emigrovat do Berlína, jasně, proč ne, tak teď bych mu řekl, že se zbláznil. No.
Když jsme se teda dostali na téma byty, Berlín, levice a tak dále, tak já nevím, nějaký asi 14 dní, 3 týdny zpátky, nebo 14 dní, 3 týdny před volbama proběhlo českým Twitterem to slavné vyvlastňování berlínských bytů. Můžeš nám to hodit trošku do kontextu tady pro českého posluchače?
Jo, můžu to zkusit. Ve volbách si 52% voličů odhlasovalo, že chce, aby se vyvlastnili, zestátnili. Vlastně tam to je, že to má být zespolečenštěno vlastnictví velkých realitních společností v Berlíně. Má se jednat asi o 250 000 bytů. S tím, že iniciátoři téhletý akce si o to slibují, že když to bude mít v rukou město, tak, že se samozřejmě velmi snadno zastrupujou ty nájmy, které tam jsou v současné době, nebo že se snížejí, že se tím sníží hladina cen bydlení v Berlíně a tak dále. Tohle referendum teda takhle dopadlo, poměrně jednoznačný vítězství stoupenců téhle iniciativy. Má to pouze poradní hlas a je jenom jedna strana, která to podporuje, to je postkomunistická Die Linke, velmi pravděpodobně. To neproběhne tak, jak si to představují ty lidi, kteří tohle to jakoby vymysleli a zorganizovali. Je to důsledek těch šíleností, o kterých jsme teď tady s Veronikou mluvili, toho, že ty lidi prostě zažívají tenhle ten nárůst cen bydlení a toho, jak je to strašně komplikovaný se k bydlení dostat. A oni to dostávají ještě ve strašný dávce. Jo? My v Praze pořád ještě platíme nejenom jako k poměru k našim příjmům, ale absolutně jako za bydlení vlastně víc než v Berlíně. Ale ten nárůst v Berlíně za posledních 10 let, údajně podle některých statistik, někdo to zpochybnil, ale podle některých statistik, jakoby nemá historické obdoby. A ty lidi prostě si zvykli žít v tom zvláštním milie toho Berlína, kde bylo prostě vlastně všechno levný. A já nemám to srdce těmhle lidem, těm starším lidem, který si po tomhletom stejskají, tak jim říct, podívejte, ale to je důsledek toho, že vy jste žili v rezervaci. Vy jste žili v nenormálním prostředí, který mělo ještě navíc, ta rezervace příjemňoučká, jo? Že vy tady prostě bydlíte levně a máte tady super sousedský vztahy, protože tady si nikdo nehraje na nějakou upper class a lower class, protože všichni bydlíte v jednom baráku. To má prostě všechno jednu obrovskou, jakoby odvrácenou, velmi nepříjemnou stranu. To je důsledek toho brutálního rozdělení toho města. To je důsledek té vražedné bariéry, která tady vyrostla. Jo. Toho, že tohle město bylo úplně jako vytržené z reálného světa. To se netýkalo jenom východního Berlína, ale i západního Berlína. Západní Berlín v době rozdělení umíral. Tam spolková vláda platila lidem jenom za to, že tam bydlej. Jo, tam prostě člověk dostával peníze jenom na tohleto. Daňový úlevy, kluci nemuseli na vojnu, co bydleli v západním Berlíně. Západní Německo si tak nechtěně tam vypěstovalo v západním Berlíně takovou jako zvláštní pankáčskou atmosféru, jo, protože nemusím na vojnu, nemusím dostanu zaplaceno, že jo, no tak se přestěhuju do Berlína, jo, když jsem jako trockista, jo, nebo maoista. Jo, to s tímhle jako v tom bonu úplně nepočítali, ale stalo se. No, ale jako důsledek toho bylo taky, že firmy odtamtud utekly, že jo. A jo, v té době, kdy ty lidi na to vzpomínají, jak to bylo super, jako že tady bylo lacino, no tak taky v Berlíně jako byla nezaměstnanost, myslím, 27%, jo. To znamená jako na úrovni Řecka v době, kdy krachovalo a kdy ho zachraňoval celý svět, jo. Takže za tuhletu jakoby rezervaci někdo musel jako těžce kešovat, že bylo jako zbytek Německa, že jo. Jo. Takže a jako tohle to těm lidem říkat, a že tohle to je vlastně jakoby nějaký návrat k normálu, který je jako strašně brutální a strašně tvrdý. Jo, tak jako říct to těm lidem.
No, říct,
já
to
nemám
můžeš.
To srdce, že jo. No ale jako co se pak se stane, že jo? Mě poženou, no.
No hlavně si můžu představit, že zrovna týhle sortě lidí je fakt těžký to vysvětlit.
Oni to myslí strašně dobře, ale. Jo, a jo, ale pak je tam celá řada věcí a tohle je taky jako vlastně jako zjednodušení a samozřejmě tam, že tam některý ty majitelé těch nemovitostí jako silně taktizovali ty ceny šroubovali, k těm lidem se nechovali, těm starým nájemníkům jako hezky a fungovali tam jako velmi, velmi ošklivý praktiky v některých ohledech. To všechno k tomu patří, jo, to všechno k tomu patří. Jo, jsem jako chtěl jako promluvit o tom jako trendu, který to město asi fakt jako nemine, jo? Že to míří směrem k tomu Londýnu, na který jsem vzpomínal. Mm-hmm. A kdybych teda jako zatraceně nechtěl žít v Londýně. Teda.
Mm.
Zajímavý, že jako pořád tu image toho Berlína máme úplně zkreslenou tady v Čechách, jo? Že pořád tady platí
ne,
za
to
takový...
jako to, já zase ze mě potažmo z nás, jako samozřejmě mluví nějaká jako zahořklost, jo? to si pověsme. Ale něco úplně jiného je odstěhovat se do Berlína jako mladý singláč, který prostě chce prorazit s tou punkovou kapelou. Ale ani ty už to nemají tak jako jednoduchý.
Veronika tady kroutí hlavou právě.
Mě tady právě jako to.
Ne, tak mě... jestli k tomu ještě můžu, tady jenom něco krátce.
Jenom sebe mikrofon, prosím tě.
Já třeba jako znám lidi, kteří tam jeli do Berlína a my se tam jako nějak jsme v kontaktu v těch skupinách Čechů a tak, jako přes sociální sítě a prostě jsou tam lidi, kteří jeli do Berlína prostě jenom s tím, že já chci žít v tom vysněném Berlíně a třeba tam šli jako uklízet nebo tak. A jsou to lidi, kteří pak jako třeba po dvou měsících to fakt jako vzdali, jo, prostě a jako s pláčem prostě odjíždějí zpátky, protože už si myslím, že ani pro tyhle ty mladý single lidi nadšený z toho města už to není jako taková jako pohádka, jako to třeba byla před těma 10 lety, no, nebo prostě 7 lety, kdy jsme tam byli poprvý, nebo končili.
Tak jsme prostě trošku jako museli jsme malinko naflusat na Berlín, no, nedá se nic dělat.
No jaká je vaše budoucnost teda v Berlíně nebo v rámci Berlína?
No, já nesmím ani naznačovat,
dobře.
Ale tak samozřejmě přijde moment, kdy se vrátíme do Česka a staneme se opět hrdými Pražany a není to moment, který by nás děsil.
Takže se můžeme zase těšit na Verču na tréninku, výborně.
Jo, já vždycky říkám, že v železní koule jsem se naučila dělat nejlepší dřepy a swingy a prostě to využívám a všichni vždycky jako se diví, jak to, že to umím prostě. Říkám, no tak mě to naučili v té železní koule, já jsem za to ráda.
Celý Německo je v úžasu před vervečenými dřepy. Pořádku.
No dobře, pojďme se teda podívat ještě na budoucnost, ne vás v Berlíně, ale Německa jako takovýho. Jsi tady hodně mluvil vlastně... O konci té autobahn éry, zároveň i teda s tou Angelou odchází jako nějaká éra a zároveň vlastně se i tak trošku mění ten německý automobilový průmysl, že jo, prostě v rámci
moje milovaný téma, hele, to
za elektroautoma, tak co nás teďka jako čeká, hele, jaký bude Německo
strašně,
za 10 let?
Tohle mě strašně baví, hele, asi bude mít určitě v čele novýho kancléře a s čím dál tím více rýsuje teda Olaf Scholz, což mě teď úplně jako vytanulo jako drobnost, ale to je opět teda politik, který nehýří bonmotama, jo. On se stylizuje jako do nový Angely Merkelový, ačkoliv je z konkurenční strany. Jí to strašně štve, jo. Ona pořád se proti tomu ohrazuje, jo, jako co to ten Olaf, jako proč, jak si to dovoluje si mě vypůjčovat, ale on se prostě s klidem ne Anglána, ale Hamburčana teda vyfotí s tím mým gestem na časák a do dámského časopisu si dal jako titulek dokážu být kancléřkou. A imituje jí i v tom, nebo on to nemusí imitovat, on to má v sobě, ale on je, to je člověk jako naprosto jako bez emocí. A teď se ho někde ptali v nějaký jako odlehčenější show, jako pane Scholzi, a vy jako nemáte emoce? A on s tím kamenným ksichtem řekl, mám, ale víte co, já kandiduju na kancléře, já nechci být ředitelem cirkusu. Jo, to jenom tak jako k tomu, co už jsme o tom mluvili, ale jako téma automobilový průmysl je strašně zábavný v Německu. Jako bude zábavný, už jsou to kolikrát vlastně až komický historky, který ukazují na to, co se z toho Německa stalo. Je to země, která je takzvaně umštendlich. Umštendlich je super německý slovo, který nemá český ekvivalent asi, ale prostě, že k ničemu nevede úplně jednoduchá cesta. A všechno je tak jako lehce, složitý a nadlouho. Což velmi, velmi jako krystalicky zažil pán, který se jmenuje Elon Musk, který se rozhodl, že si postaví teda tu továrnu v Berlíně. On si myslel, že bude v Berlíně. Když mu prozradili, že bude za Berlínem, že bude v Braniborsku, tak byl prej dost naštvaný a museli to žehlit. Jo. A on si myslel, že to veme po Americku, že za rok bude stát továrna a bude plivat teda 500 000 elektroaut ročně. Jinže ukázalo se, že v tom lese, který je teda jako opravdu vošklivý, tam, kde ta továrna měla vyrůst, takže tam spinká nějaký netopír. A ochranáři se to jako vzbouřili a muselo se počkat, až se netopír jako vyspí z jeho spánku. Tak se začalo stavět a pak se to muselo přerušit, protože se zjistilo, že by tam mohl spinkat ještě nějaký druh hada zácnýho. Tak se zastavila stavba týhletý továrny za desítky jako miliard a hledal se had, jestli tam je, není, odpočívá, neodpočívá, ruší ho to a tak dále. Pak Elon Musk zjistil, že je potřeba lehce změnit stavební rozhodnutí a soudě jsem zjistil, že to je jako proces jako na měsíce. Jo. Takže tohleto, ta stavba se jako protahuje a protahuje a protahuje, pořád ty Tesly o tamtud nevyjíždějí, on to samozřejmě dotáhne. A je možný, že ve výsledku jako nejprodávanější elektroauto Made in Germany bude od amerického výrobce. Mm-hmm. Jo. Tenhle ten nástup elektromobility v Německu je nesmírně zábavná věc, protože je to prostě pro Německo důležitý jako čistě ekonomicky, čistě racionálně, ale i tak jako emocionálně. Je to prostě autoland, že jo? Němci auta milujou. A v čem je ten trik? Když se podíváte, jak vypadá špičkový spalovací motor, tak je to prostě umělecký dílo, do kterého se investovaly desítky let vývoje, umu, že jo, vzdělání těch inženýrů, který má nějakých 700 dílů. A když se podíváte na elektromotor, tak je to dětská skládačka, která má jako 100 dílů. Jo? A teď v tom spalovacím motoru doteď byly ty prachy. Když jsme si kupovali auto, tak jsme si v tom kupovali jako tohleto. Že jo? Do budoucna to takhle nebude. Jo? Teď se uvažuje o tom, že to nebude tak dlouho trvat. A když se budete kupovat auto, tak půlku těch prachů dáte za software. A to jsou prostě prachy, které teda buď se to ty automobilky naučí dělat, což se teď jako ve strašným kvapíku snažej, anebo ty prachy potečou někam jinam, těm softwarovým firmám, anebo ty softwarové firmy se rozhodnou, když umíme tohle, tak si k tomu postavíme tu kastli, jo, a ty prachy si vezmeme všechny. Takže teď se jako, tohle je jako strašný závod s časem pro ty německé tradiční firmy a uvidíme, jak to dopadne, jo. Teď ty předpovědi, nejdřív se říkalo, že Německo přijde o 250 000 pracovních míst v tom sektoru. Pak jako se to opravovalo, v poslední době říkalo se, okay, my jsme OK, my automobilky jsme OK, ale vy co vyrábíte ty komponenty, jo, mimo je to jako český firmy, vy co vyrábíte ten jeden komponent, jedný šoupátka, tak pro vás to bude zničující, vás to zabije, jo, protože my si najdeme ten nový sektor, my se teda naučíme programovat ten software a dělat i ty baterky, ale co budete dělat vy, že jo? No ale to pár dní, co teda Herbert Diess, šéf Volkswagenu, řekl, že by si představoval, že by bylo dobrý škrtnout 30 000 pracovních míst, že jo, ve Volkswagenu. Takže to je jako docela, je to docela drámo. No, který by nás asi mělo zajímat, že jako jestli je Německo autoland, tak my jsme tuplem.
No, jako rozhodně a já si myslím, že jaký inženýři v Apple už jako podle mě tak trošku jako montujou.
Hele, zase na druhou stranu prej zase softwaroví vývojáři v Audině se to hrozně rychle učejí. No.
No to je právě taková ta věčná debata, kterou já vnímám na té jedné jako konzervativní straně, že jo, je takový to, že se tady tím prostě, že tou elektromobilitou se prostě vlastně největší evropský vývozní artikl se střílí prostě do nohy. Ten druhý pohled na věc je vlastně to, že se naopak snaží tam být teda jako první, protože evidentně jako se to jako stane, takže...
Hele, tam probíhal strašně zajímavý souboj, který trval dlouho, ve kterém byla jako napočená spolková vláda a tam šlo prostě o to, jako připojíme se k tomuhle proudu, nebo si prosadíme na evropský úrovni, aby se to nestalo. BMW a Mercedes byli proti, jo, protože oni vyrábějí ty velký káry na dlouhý tratě, kde úplně teda ten elektropohon je prostě ještě o něco složitější než u těch malých aut. A první to dostřelil Volkswagen, který řekl, my jsme se teď rozhodli pod Herbertem Diessem, že my vsadíme prostě všechno na tu jednu kartu, která se jmenuje elektromobilita. Jo, tohle byl strašně, strašně jako zajímavý dráma, který se odehrávalo v pozadí. Ale ty jsi mě připomněl jako s tím softwarem jako další obrovský problém jako Německa, to je digitalizace. To je strašně zábavný, protože my jsme jako zvyklí vnímat Německo jako tu high-tech zemi. A v téhle sféře to teda absolutně nefunguje.
Myslíš jako digitalizace státní správy?
Nebo, ale všeho, nebo všeho i na úrovni soukromých firm.
Jako chceš říct, že to je horší než u nás?
Totálně.
Ne, nevěřím.
Totálně. Ale jo, až do té míry, byli jsme v městečku, který je teda shodou okolností, jako na české hranici, kde nejenom, že nemají vysokorychlostní internet, tam nemáš ani mobilní signál. Tam je normálně telefonní budka. A tam místňáci si kupují český SIM karty, aby se dovolali. A starosta už léta prostě jako zuří, doprošuje se, že to jako není možný. A v Německu, že jo, a ta země je prostě ta jako tý technologie, jak to, že tam není mobilní signál. Ale jako to není výjimka. To není výjimka, tam v Německu je spousta jako těch děr. prostě mobilní aplikace nefungují. Berlín měl oproti Praze několik let zpoždění s tím, aby vyvinul na MHD elektronickou jízdenku. A když to teda jako udělali, tak mě to pořád házelo tu oblíbenou hlášku, na kterou pořád narážím na německých webových formulářích a tak dále. Na závěr, co to proklikáte celý, tak se zahlásí, došlo k neznámé chybě, opakujte proces. A to není náhoda. To prostupuje celým tímhletím systémem. A třešinka na dortu je, že Angela Merkelová si z tohohle udělala takzvaně ševzache. Léta zpátky řekla prostě, tohle nám nejde, takže si to vezmu do svý gesce já. A nezměnilo se nic. To znamená, ona za to nese plnou zodpovědnost, by the way. A když teď začala korona a mělo se začít učit digitálně, tak jako nám řekli, já prostě to nebudu říkat za sebe, ale prostě svaz rodičů řekl, ale Německo je z hlediska digitalizace rozvojová země.
No já vím, že jsme s Verčou tenkrát hrozně řešili vlastně otázky tady toho kolem té úplně první vlny, ale já do toho asi nechci úplně zabrušovat. Ty chceš, Lucie, do toho zabrušovat?
No, aby jsme se to pak nemohli vybrušovat. No, co asi tak dělá Míla Rezner teďka? Martin, já se tě musím zeptat, teď teda po těch autech bych dala takový jako holčičí téma, jo? Nebo jako
panenky?
Doslova a to vyloženě tomu...
polštářový bitvy?
Ježiši, ano, polštářový bitvy ve spodním prádle, protože to je přesně to, co my holky jako děláme ve volném čase. Ženy v politice, protože teďka třeba i v rámci českých voleb to bylo docela silný téma. Byla tady i nějaká iniciativa za kroužku ženu. Já jsem teda taky za kroužku. Za kroužku byla jsem starostky.
Já taky.
A jestli se myslíš, že v tomhle, nebo je to vůbec téma ještě v Německu, po tom, co měli 16 let, se nepletu, měli Angelu?
Hele je to téma, ale víš, co je zajímavý, asi Angela Merkelová vlastně jenom tím, že tam byla, tak otevřela spoustu stavidel, otevřela spoustu dveří, jenže ona to nikdy za sebe neřešila. Mm-hmm. Ona prostě nevystupovala jako žena politice. Ona vystupovala jako politik a vždycky říkala, jako netlačte mě do té ženské role. Já tady nejsem proto, jako že jsem ženská. Já jsem tady proto, prostě protože vám jako přináším lepší politický servis. A jo, víme, že v Německu platí nějaký kvóty, což si dovedu představit, že to je taky jako rudej hadr na bejka tady, že se řekne, že už to, jako to Německo, podívejte se, kam to směřuje a konec světa už je na blízku. Já nevím, jestli ty kvóty jsou moudrý a jestli něčemu pomohly, ale měli bychom si možná uvědomit, že oni jsou v podstatě nicotný. Mm-hmm. Jo, protože oni se týkají velmi úzce vymezeného okruhu míst v dozorčích radách ve velkých německých firmách kotovaných na burze DAX. Někdo to spočítá, má to být jakoby třetina, že tam má být obsazená ženami, můžou z toho být výjimky, oprávněný a tak dále. Ono jde jako o desítky míst. A Angela Merkelová tuto vůbec nezajímalo a vůbec jako prej nechápala, proč to po ní chtějí. Jenže jako typicky, jako ve svém stylu, když se ukázalo, že vlastně většinový názor je za tímhletím opatřením, tak ho schválila, podpořila a tak dále. Ale že by ona šlapala jakoby ženy v politice, tohleto. Ale co je pravda, ona chtěla následnici, ne následníka. Ona se snažila tohleto jakoby prosadit a nevyšlo jí to. Udělala v tom i několik jako chyb. Ona, já mám pocit, že ono vždycky jako podvědomně, že i dokonce ta hyperracionální Angela Merkelová, že jí to vždycky pak začalo jako lehce štvát podvědomně, že by teda to někomu měla přepustit. Co je jako docela vtipný, ona údajně neměla nic zásadního proti tomu, aby se jí následnicí stala Annalena Baerbocková, neboli kandidátka zelených. Není žádný tajemství, že ona si přála koalici CDU a zelený. Jo, že má být ta příští koalice. A Annalena Baerbocková na ní udělala velký dojem při jednom jednání a on je tak jako docela ruku v ruce na tajňačku v zákulisí v těch posledních měsících spolupracovali. Jako tohle by asi nebylo protimyslené. Nevyšlo to. Prostě následník její bude chlap.
Mm. A co myslíš jako takový to názor té veřejnosti, víš? Protože u nás, já teda nejsem úplně fanoušek kvót, protože mi furt přijde, že pokud jsi jako schopnej, tak je jedno, jestli jsi teda ženská nebo chlap. Na druhou stranu si myslím, že jako Mohlo by se pro ženský udělat jako víc ve smyslu umožnit jim spíš vykonávat ty veřejné funkce nějakýma, teď to říkám úplně hrozně debilně, ale spíš jim to jako ulehčit, takhle jako bych to asi nazvala. Ale konec konců já jsem tady ženský jaky zakrouškovala, protože se mi líbí, když už se do toho pustili, tak je nějak podpořit. A vím, že minimálně teda v mojí sociální bublině rozhodně tohle jako rezonovalo, tohle téma. A jak to mají malí Němci třeba? Je tam ta potřeba nějakého většího zastoupení? Já myslím, že u nás máme snad i rekordní počet poslankyň, že to dřív takhle snad to jako nebylo. Tak jak to vnímají Němci?
Hele, pořád se to řeší pokaždý, když se prostě zvolí nějaký parlament, sestaví se vláda, jako v těch zemích okamžitě prostě vyjde jako článek a tady jich tolik a tak dále. A tohle by se mělo zlepšit a tohle by se mělo změnit. No ale přeci jenom oni ty mladý Němky jako vlastně měli paradoxně tu výhodu, nebo je utěšovalo, že prostě 16 let teda měli v čele vlády tu ženskou, že jo? A vlastně nic jiného nezažili z velké části jako ve svém vědomém věku, než to, že jim jako vládne v čele státu je žena. Jo. Takže jo, jako to je jako vlastně i dobrý umlčovací argument, jo, co vlastně jo, samozřejmě pak se může to přepočítávat na procenta a dělá se to a ukáže se na to, že tady je těch chlapů prostě strašně moc, ale taky se jako mohlo se minimálně říct, jako na co si stěžujete, podívejte se, kam to můžete dotáhnout.
Mm-hmm. Myslíš si, že jsou Češi teďka, teda se vrátím zpátky k nám, ready na to mít třeba prezidentku ženu?
Já tady strašně dlouho nežiju.
Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru s Martinem Jonášem najdete na Piky, kde je vás čím dál tím víc a my vám za to strašně moc děkujeme.
V rámci tohohle rozhovoru ještě trošku víc zdrbneme Berlín a taky to ale vyvážíme místama, který rozhodně nesmíte minout. A bacha, ne každý o nich ví.
Podíváme se do obskurních míst, jako je vegetariánský řeznictví.
A taky se dozvíte, na jakým jídle si ujíždí Angela Merklová.
Jaký jsou rozdíly mezi německým a českým školstvím?
A hlavně, proč mají v Německu víc těláků než u nás?
Tohle všechno najdete na piky.cz/koulí podcast. Koulí podtržítko podcast. Slyšíme se tam.